Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan. Izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je na delu trase kroz našu zemlju od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada. Rok za završetak radova je oktobar 2023. godine. Srbiji ovaj gasovod treba da obezbedi dovoljne količine gasa za potrebe privrede i stanovništva. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra uveče sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom, a potom će imati odvojeni susret sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Posle odvojenih sastanaka u 19:30 planiran je trilateralni sastanak. Escobar i Lajčak u Beograd dolaze iz Prištine gde su od ponedeljka. Za brže povezivanje ekonomija Zapadnog Balkana i ukidanje barijera u regionu neophodna je saradnja ekonomije i škola kroz savremeno dualno obrazovanje, što će omogućiti projekat Regionalni Challenge Fund. U središtu pažnje o reformi privatnog penzijskog sistema. Samo 3% građana redovno štedi za privatnu penziju u Srbiji, pokazuje analiza Fiskalnog saveta koja obuhvata prethodnih 15 godina postojanja privatnih penzijskih fondova u našoj zemlji. Stope prinosa na ovu štednju za starost nisu zadovoljavajuće, što je rezultat visokih naknada koje se naplaćuju i zakonskih ograničenja u investiranju prikupljenih sredstava. Uključivanje ovakve štednje u penzijski sistem Srbije zahteva korenitu reformu, smatraju u Fiskalnom savetu. Šta je neophodno izmeniti kako bi ovi fondovi i dobrovoljno penzijsko osiguranje bolje funkcionisali, kako bi više ljudi štedilo u njima, a stope prinosa bile veće? Sagovornik naše emisije je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je na delu trase kroz našu zemlju od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada. Ukupna vrednost projekta je 85,5 miliona evra, finansiraju ga zajedno Evropska unija i Srbija. Planirano je da se radovi završe u trećem kvartalu sledeće godine. Početku radova prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, predstavnici Evropske unije, Srbija gasa i izvođači radova. Izveštava Nataša Ćimović.
Novi gasovod Niš-Sofija zajedno sa novim gasovodom u izgradnji između Grčke i Bugarske će diversifikovati izvore energije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana i proširiti izvore snabdevanja, kaže direktor Srbija gasa Dušan Bajatović.
Oslobodili smo Horgoš, jel tako? Sad možemo da se naslonimo na Austriju i na druge pravce. Imamo Balkanski tok koji smo izgradili, ajde da kažemo, to je manje više oslonjeno na ruske količine gasa, ali zašto ne i na Azerbejdžan, Šah, Denizi i sve drugo što bi tamo mogli naći. A ova ruta bi trebala da obezbedi da u stvari LNG efikasno dolazi preko Grčke, Bugarske, Srbije i da ide gore prema Mađarskoj, odnosno prema Srednjoj Evropi. Ja neću govoriti, ali druga faza ovoga, ako neka poželite da nam pomognete negde oko 250 miliona Niš Beograd, pa možda se neko predeli da nam da te pare.
Šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuele Žiofre, rekao je da će projekat izgradnje gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska biti finansiran delom kroz bespovratnu pomoć koju daje Brisel preko fondova, a delom će u finansiranju učestvovati i Srbija.
Takođe želim da vas podsjetim, ovaj projekat podržan je sa 49,6 miliona evra iz IPA fondova, to je grant, odnosno bespovratna pomoć, a uz to imamo i 25 miliona evra povoljnog zajma od Evropske investicione banke, dakle sve ukupno negde oko 75 miliona evra za ovaj projekat u Srbiji. U Srbiji je prepoznat napredak koji je ona postekla u sektorima energetike, životne sredine, transporta i što je odlučila da krene put pravca daljeg razvoja svoje privrede. Postoje naravno i brojna otvorena pitanja kao što je balansiranje između novih obnovljivih izvora energije, kako da se podele dodatni troškovi, zatim prelazak sa uglja i tako dalje. Ali to nisu nova pitanja za Evropsku uniju i mi smo spremni da sa Srbijom podelimo iskustvo i znanja kao i da finansijski podržimo ovu tranziciju. A da bi se to dogodilo, Srbija treba da poveća transparentnost i da unapredi javne konsultacije kako bi bila sigurna da svi učestvuju koji trebaju.
Evropska unija inače za ovu godinu priprema bespovratnu podršku za ceo energetski sektor Srbije u iznosu od 100 miliona evra, uključujući deo za ovaj projekat. Premijerka Ana Brnabić kaže da novi gasovod za Srbiju znači sigurnije snabdevanje gasom. Cevovod Niš-Dimitrovgrad Sofija obezbediće, kaže, dodatnih 80% povećanja kapaciteta u odnosu na naše trenutne godišnje potrebe, što je oko 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.
Za nas u Srbiji će značiti kvalitetniji život svih građana Republike Srbije, pre svega onih ljudi koji žive u istočnoj i južnoj Srbiji, znači će dodatnu konkurentnost za našu privredu, ali će također značiti i nove investicije i nova radna mesta. Tako da sve ono što su naši prioriteti mi praktično guramo i ovim projektom. I kvalitet života građana i zaštita i unapređenje životne sredine, a pre svega borba za kvalitetniji i za čistiji vazduh.
Prelazak na prirodni gas bi, kako je rečeno, omogućio gradovima i opštinama sa razvijenim sistemima daljinskog grejanja u Srbiji da izgrade visoko efikasne male kombinovane sisteme za grejanje i proizvodnju električne energije.
Za emisiju u središtu pažnje. Predstavnici Srpske liste zatražili su od specijalnih predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslava Lajčaka i Gabriela Eskobara da se najhitnije pojača bezbednost Srba, njihove imovine, ali i imovine Srpske pravoslavne crkve. Traže i da međunarodna zajednica preduzme napore i spreči jednostrane poteze Prištine kojima se ugrožava bezbednost, mir i suživot na Kosovu i Metohiji. Sa Lajčakom i Eskobarom razgovarali su predsjednik Srpske liste Goran Rakić i potpredsjednici Dalibor Jeftić i Igor Simić. Još jednom su ukazali na obaveze Prištine iz briselskog dijaloga, posebno kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština. Eskobar i Lajčak sutra dolaze u Beograd gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. O njihovoj poseti Kosovu i Metohiji izveštava Tanja Vujsić.
Posrednici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za dijalog sinoć su razgovarali sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani. Nakon tih sastanaka Lajčak je izjavio da je ova poseta poruka da Evropska unija i SAD rade zajedno i da dele istu viziju za Kosovo i dijalog. Ovo je već sada dobra prilika da razgovaramo o našim planovima za naredne nedelje i mesece i nastavit ćemo razgovore. Ostajemo ovde do srede i nadamo se da ćemo imati jasniju sliku šta da očekujemo u budućnosti i kako treba da se gradi proces, rekao je Miroslav Lajčak. Sa druge strane, Gabriel Escobar je rekao da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova. Također je rekao da njegova zemlja podržava dijalog i integraciju čitavog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Vjosa Osmani i Albin Kurti su ponovili svoje stare stavove, da su posvećeni dijalogu, a da je krajni cilj, što se Prištine tiče, međusobno priznanje i očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova. Osmani je opet optužila Srbiju da svojim, kako je rekla, nekonstruktivnim pristupom blokira napredak u dijalogu. Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar danas razgovaraju sa predstavnicima opozicionih političkih stranaka kao i sa predstavnicima civilnog društva. Takođe je predviđeno da posete i administrativni prelaz Mutivode. U pitanju je objekat koji je napravljen na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju granicom. Na ovom prelazu funkcioniše samo kosovska strana, dok srpski dalje ostaje u staroj zgradi, tako da će Lajčak i Escobar pokušati da posreduju po ovom pitanju.
Predsednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske pozvao je poslanike da se vrate u državne institucije. Srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik negativno odgovorio na Čovićev poziv uz obrazloženje da nisu nestali razlozi zbog kojih je letos doneta odluka o povlačenju Srba iz institucija Bosne i Hercegovine. Posebnu sednicu pratila je Marina Bajić.
Posebnu sednicu u Banja Luci otvorio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uz konstataciju da danas ne očekuje konkretna rešenja, ali da je sednica dobra osnova za rešavanje problema.
Ako hoćemo da prevaziđemo stanje u kojem se trenutno nalazimo, a ja sam uvjeren da to hoćemo svi mi koji smo danas ovdje, kao i ogromna većina građana ove zemlje, moramo razgovarati. U ime tog imperativa, a s ciljem prevazilaženja stanja u kojem se nalazimo, moramo se sastajati, susretati i razgovarati. Moramo što prije otpočeti dijalog o svim takozvanim otvorenim pitanjima i drugim preprekama uspješnijem artikulisanju problema u ovoj političkoj zajednici. Mi iz Republike Srpske smo spremni da u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu učestvujemo u dijalogu o istim temama sa predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine i njenim institucijama, a potom kad se steknu uslovi za to i institucijama same Bosne i Hercegovine.
Posle uvodnog obraćanja Čubrilović je otvorio raspravu u kojoj su prvi dobili reč predsjednici političkih partija. Lideri opozicije uglavnom su poručili kako ne vide šta je cilj današnje sednice, jer je, kako tvrde, ovo ko zna koja posebna sednica od spornog Inckovog zakona o zabrani negiranja genocida, a sve su završene bez konkretnih rešenja za krizu u Bosni i Hercegovini. Vladajući blok podsjetio je kako je Banja Luka posle Inckovog spornog zakona tražila vraćanje nadležnosti, zbog čega vlasti srpske trpe ogromne pritiske. Poslanicima se zatim obratio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Republiku Srpsku ćete najbolje zaštititi ne samo ovde, nego braneći je u institucijama Bosne i Hercegovine, poručio je Čović poslanicima, dodajući da Bosna i Hercegovina može preživeti samo kao zemlja tri konstitutivna naroda. Na poziv srpskim predstavnicima da se vrate u državne institucije, odmah je odgovorio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Nisu nestali razlozi zbog kojih je Narodna skupština odlučila da se povuče iz odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine, da ti razlozi ostaju. Predlažem da predložimo zakon kojim će se zaštititi od bilo kakve klevete Republika Srpska i drugi kolektiviteti i Federacije Bosne i Hercegovine i narodi, konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine, da ih niko ne može nazivati genocidnom tvorevinom, da ih ne može nazivati genocidašima i da je zato se zaprijeti kazna od koliko je to pravnici utvrde da je realno, i da taj zakon predložimo u parlamentarnoj skupštini, da to bude razlog da odemo i da vidimo na koji će način se oni odnositi prema tom.
Dodik je istakao i kako nije spreman da zbog statusa Republike Srpske ugrožava mir, ali da je za status Srpske spreman da se bori svim političkim sredstvima. Na posebnu sednicu parlamenta u Banja Luci bio je pozvani predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. On je međutim odbio da se obrati poslanicima parlamenta Srpske, ističući da o krizi u Bosni i Hercegovini treba razgovarati u Sarajevu, a ne u Banja Luci. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da su predstavnici međunarodne zajednice sugerisali Izetbegoviću da dođe na sednicu, kao i da su nedavno predstavnici Venecijanske komisije u razgovoru sa Izetbegovićem potvrdno govorili o konceptu konstitutivnih naroda. I Čović, kao i Dodik, zaključili su da u Bosni i Hercegovini ne postoji drugi izlaz osim da se kroz dijalog traže zajednička rešenja.
We'll be right back. časova 20 minuta. U središtu pažnje javnosti već danima je ukrajinska kriza. Rusija i zemlje NATO-a pokušavaju da pronađu diplomatsko rešenje u vezi sa Ukrajinom. Stavove će putem telefona razmeniti ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dok bi na isti način o tome narednih dana mogli da razgovaraju i britanski premijer Boris Johnson i ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik vlade Ujedinjenog kraljevstva putuje u Kijev, gde će o aktualnoj situaciji razgovarati sa predsjednikom te zemlje, Vladimirom Zelenskim. Zapadni saveznici prete Rusiji sankcijama ukoliko napadne Ukrajinu, a Moskva i dalje negira da postoje bilo kakvi planovi za invaziju. Detaljnije u prilogu Nikola Denčića.
Oštri i suprotstavljeni stavovi obeležili su sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je na zahtev Vašingtona prva tačka dnevnog reda bila situacija u Ukrajini. Rusija, koja je preuzela mesečno predsedavanje tim telom svetske organizacije, poručuje da Zapad želi da Moskvu predstavi kao agresora. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, najavljuje sednicu posvećenu godišnjici potpisivanja sporazuma u Minsku, čija je primjena, kako kaže, jedini način za rešavanje sukoba na istoku Ukrajine.
Vojne akcije Rusije protiv Ukrajine, do kojih
svi govore sa sigurnošću da će Rusija napasti Ukrajinu već u narednim nedeljama ili čak u narednim danima. Zaista ne vidim da postoji ni najmanji dokaz za tako jake optužbe. Histerija je tolika da šteti i samim Ukrajincima koji žive u strahu i u sve težim ekonomskim uslovima. Naše kolege sa zapada pozivaju na smirivanje tenzija, a same ih izazivaju. Čim pomenete rat, temperatura se podiže, a zapravo za to nemate nikakav razlog. Povremeno mi se čini da neke diplomate to izgovaraju, kao da žele da se sukob zaista i dogodi.
NATO saveznici poručuju da će nastaviti vojno da pomažu Ukrajinu. Ističu da u toj zemlji neće raspoređivati trupe, ali da će se prisustvo snaga alijanse povećati u okolnim zemljama članicama saveza. Šefica britanske diplomatije Liz Truss kaže da Zapad ne odustaje od potencijalnih oštrih sankcija protiv ruskog državnog vrha.
Moscow's malign intent is clear.
Loša namera Moskve je jasna. Ne grupišete tek tako više od 100.000 vojnika na granici sa drugom zemljom. Također nastavlja se i raspoređivanje trupa u Belorusiji. Ne zaboravimo da Rusija ima i druge metode za destabilizaciju zemalja poput sajber napada i širenja lažnih vesti. Želimo diplomatsko rešenje, ali smo spremni i za svaki vid pritiska. Ruski predstavnici su svesni naših stavova i verujemo da će ih ozbiljno razmotriti. Ukoliko govorimo o potezima unutar NATO-a, spremni smo da podržimo bezbednost svojih članica i da rasporedimo snage gdje god je to potrebno.
Moskva će tek posle detaljnog razmatranja odgovoriti na stavove Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a o bezbednosnim garancijama za Rusiju, saopšteno iz Kremlja. Tom porukom je demantovano da su ruske vlasti predale svoj odgovor Zapadu po pitanjima daljeg širenja alijanse i nastavka raspoređivanja trupa i ofanzivnih sistema u blizini ruske granice. O aktuelnim dešavanjima telefonom su razgovarali predsjednik Vladimir Putin i premijer Italije Mario Draghi. Saglasili su se da postoji potreba da se dođe do održivog i trajnog za ukrajinsku krizu i da se ponovo uspostavi klima međusobnog poverenja između Rusije i Zapada.
Nemačka razvojna banka KfW finansiraće sa 4,2 miliona evra 11 projekata saradnje obrazovnih institucija i privrede u Srbiji, kako bi se znanje diplomaca iz tih škola prilagodila potrebama lokalnih kompanija u kojima bi oni odmah mogli da počnu da rade. Radi se o široj inicijativi za dodelu namenske bespovratne pomoći za ceo region Zapadnog Balkana, kroz koju će se finansirati ukupno 37 projekata. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srednja tehnička škola iz Obrenovca u saradnji sa lokalnom privredom dobila je od Nemačke razvojne banke bespovratnu pomoć od oko 190.000 evra. Direktorka škole Rajka Babić kaže da će novac iskoristiti kako bi unapredili uslove rada u kabinetima za praktičnu nastavu.
Naš projekat jeste rekonstrukcija zavarivačke radionice i opremanje savremenim aparatima za zavarivanje, gde će biti pokriveni svi tipovi zavarivanja. Mi već godinama upisujemo obrazovni profil bravar zavarivač. Učenici su jako uspešni na takmičenjima i onda prosto je bilo neophodno obezbediti im sve odlične uslove i u našoj radionici. Ovo će svakako doprineti i u unapređenju dualnog obrazovanja, jer svako preduzeće je specifično po određenom tipu zavarivanja, tako da će deca u našoj radionici sa instruktorima iz preduzeća i našim nastavnicima biti u prilici da se posvete unapređenju i onih kompetencija za neke tipove zavarivanja koji nisu primarni u tom preduzeću.
Organizovana saradnja škola i privrede dodatni je doprinos kvalitetu obrazovanja u Srbiji, poručila je pomoćnica ministra prosvete Gabriela Grujić.
Prvi put kada mladi ljudi uđu u realno radno okruženje, kada se susretnu, kada vide da njihovo teorijsko znanje vredi, kada više ne uče samo za ocenu, menja se njihova motivacija. Oni postaju zavisni od procesa obrazovanja. Mi zapravo razvijamo kod njih onu motivaciju da se celoživotno obrazuju. Moram reći nešto što zaista jeste istina i što jeste pokretač i ideja ovog modela. To jeste brzina transfera znanja kao najvažniji kriterijum u 21. veku. Ako govorimo o brzini transfera znanja, ne možemo govoriti samo o teorijskim znanjima. Moramo govoriti o veštinama, moramo govoriti o ishodima, moramo govoriti o kompetencijama, moramo govoriti o tome da mladi čovek kada izlazi iz obrazovnog sistema postaje odmah spreman za tržište rada.
Prema rečima predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, Nemačka razvojna banka obezbedila je bespovratnu pomoć od 4,2 miliona evra kao podršku za 11 projekata saradnje obrazovnih institucija i lokalnih preduzeća u našoj zemlji.
Konkurisali su obrazovni centri, škole zajedno sa kompanijama da razviju trening centre i da razviju programe kako bi došli do zaista dobrih i kvalitetnih i stručnih kadrova. Ovo također dosta znači i za posticanje obrazovnih institucija kod nas, srednjih škola i fakulteta, da se podignu kapaciteti upravo ovih institucija koje su odlučujuće za našu privredu. Među 45 kompanija koje učestvuju iz Srbije, osim velikih kao što su CTF, Rose, MTU, Siemens, da ne nabrajam sada sve, Hemofarma se neko ne nalazi, nalazi su se i manje firme, čak i zanatske radnje, što govori o potrebama svih segmenata privrede za kadrovima, ali o tome da privrednici koriste svaku šansu da dođu do odgovarajućih radnika.
Bespovratna pomoć za obrazovne institucije i kompanije u Srbiji deo je šire namenske podrške za ceo region Zapadnog Balkana, u okviru koje će se finansirati ukupno 37 projekata, rekao je ambasador Nemačke u našoj zemlji Thomas Schieb.
Raduje nas veliko interesovanje u Srbiji i u celom regionu za javni poziv preko koga smo dodelili ovaj novac. Izgleda da smo pogodili u centar problema, da pokušamo zajedno da rešimo problem zapošljavanja mladih ljudi tako što ćemo bolje da uskladimo znanja sa kojima izlaze iz škola sa potrebama lokalnih kompanija gde bi oni mogli odmah da rade. Čestitam obrazovnim institucijama i firmama iz Srbije koje su uspešno prošle kroz našu proceduru. Očigledno je da su njihove ideje bile dobre i to je u svakom slučaju sjajna vest za sve nas.
Na prvi javni poziv Nemačke razvojne banke za dodelu bespovratne pomoći, namenjene projektima saradnje obrazovnih institucija i kompanija u regionu Zapadnog Balkana, stiglo je 205 prijava. Oni koji nisu prošli u prvom krugu, ovih dana će dobiti šansu da se prijave na novi namenski javni poziv sa istim pravilima.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o reformi privatnog penzijskog sistema. Šta je neophodno izmeniti kako bi privatni penzijski fondovi i dobrovoljno penzijsko osiguranje funkcionisali bolje, kako bi više ljudi štedelo u njima i stope prinosa bile veće? Sagovornik naše emisije je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS.
solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare. Sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto in fuga
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o reformi privatnog penzijskog sistema. Samo 3% građana redovno štedi za privatnu penziju u Srbiji, pokazuje analiza Fiskalnog saveta koja obuhvata prethodnih 15 godina postojanja privatnih penzijskih fondova u našoj zemlji. Stope prinosa na ovu štednju za starost nisu zadovoljavajuće, što je rezultat visokih naknada koje se naplaćuju iz zakonskih ograničenja u investiranju prikupljenih sredstava. Uključivanje ovakve štednje u penzijski sistem zahteva korenitu reformu, smatra Fiskalni savet. Šta je neophodno izmeniti kako bi ovi fondovi i dobrovoljno penzijsko osiguranje bolje funkcionisali, kako bi više ljudi štedelo u njima, stope prinosa bile veće. Sagovornik naše emisije je gospodin Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče i hvala vama na pozivu.
Gospodin Alti Parmakov, zašto tako mali procenat građana Srbije štedi u privatnim penzijskim fondovima?
Pa, postoji dakle više razloga zašto građani štede. Jedan od razloga je verovatno da neki građani misle da to nije neophodno. I zaista u smislu postojanja državnog penzijskog sistema treba možda pre nego što pređemo na privatne jasno i glasno reći da državni penzijski sistem u Srbiji kao i čitavoj Evropi postoji i postojaće i decenijama unapred i mi sad koji smo relativno mladi i koji doprinosimo državni penzijski sistem dobijat ćemo kroz 2, 3 ili 4 decenije penzije iz tog državnog sistema, ali oni će biti relativno skromniji u odnosu na prosečne plate i postoji potreba da građani koji mogu, a to su svakako građani sa iznad prosečnim prihodima, da dodatno štede za penziju. I zaista kada pogledamo podatke, mi vidimo da dosta građana štedi. Međutim, u privatnim penzijskim fondovima zapravo i najmanje. Zapravo veliki broj građana štedi, na primjer, putem mešovitih polisa životnog osiguranja, na primjer, 3 puta više u toku godine se uštedi u takvim vrstama polisa dugoročnim koje dosta podsećaju na penzijsku štednju nego u samim penzijskim fondovima, daleko više se štedi u bankama. I očigledno da ovi penzijski fondovi koji su bili zamišljeni da budu osnovni taj instrument dodatne štednje za penziju nisu uspeli da se probiju na tržištu.
A zbog čega?
Pre svega građani, i to pokazuju istraživanje i u Srbiji i u drugim zemljama, njima je bitna sigurnost. A privatni penzijski fondovi, za razliku na primjer u štednju u banci, oni unapred ne mogu da garantuju neku stopu prinosa. Ne mogu čak ni da garantuju da građani neće izgubiti sredstva. I to je očigledno jedna činjenica koja čini ove privatne penzijske fondove nepopularni ne samo u Srbiji nego i u drugim zemljama. I mi smo onda krenuli na tom tragu. Jedna od naših preporuka je bila, kad smo pogledali u šta investiraju privatni penzijski fondovi, oni praktično investiraju isključivo u državne hartije od vrednosti, odnosno u državne obveznice, za koje implicitno garantuje država da će biti isplaćeno. Onda smo mi rekli u redu, ako već penzijski fondovi 80 ili preko 80% svoje imovine drže u državnim obveznicama, jedna opcija je, hajde da kažemo da oni investiraju isključivo u državne obveznice, dakle nek sve investiraju, ali onda da pruže garancije građanima da ne mogu da izgube novac. I to je veoma jednostavno da urade, pošto država garantuje za obveznice, onda i država garantuje za privatne penzijske fonde. To je dakle jedna mogućnost kako da se građani osete sigurnijim i da štede u privatne penzijske fondove. Naravno, druga stvar koju bi apsolutno moralo da se poradi na tome su naknade koje privatni penzijski fondovi naplaćuju. One su u Srbiji izuzetno visoke. To je inače rak rana privatnih penzijskih fondova svugde, te visoke naknade koje se naplaćuju od osiguranika. To nije bilo najbolje rešeno u našem zakonu iz 2005. godine. Onda je taj zakon iz 2011. godine krenuo da smanjuje naknade, ali kako se kaže, to je bilo suviše malo i suviše kasno. I postoji sada potreba da se naknade koje naplaćuju privatni penzijski fondovi, a to je nekih 1,25% godišnje, oni praktično pojedu pola prinosa koji se ostvare, jer su kamate na državne obveznice nekih 2,5%, recimo, dakle pola od toga pojede privatni penzijski fond i to je neophodno da se smanji 3, 4, 5 puta. Jer druge zemlje naknade za privatne penzijske fondove koje investiraju u državne obveznice su svega oko 0,3% godišnje. Dakle, mi imamo maltene 1,3% godišnje, a druge zemlje to usperuju sa 0,3%. Dakle, naknade kad se smanje 4 puta, to će povećati prinose za štediše, još uz ovu garanciju države da ne mogu da izgube novac, to će onda postati nešto što je dosta atraktivnije za štediše.
U analizi konstatujete da posle 15 godina rada privatnih penzijskih fondova, ovaj sistem štednje za starost u najvećoj meri nije ispunio ciljeve zbog kojih je osnovan. Takođe navodite da fondovi nisu u mogućnosti da obezbede zadovoljavajuće stope prinosa na štednju.
Tako je. Dakle, fondovi su u periodu recimo od 2012. do 2017. godine davali relativno dobre prinose na štednju, time što su investirali u državne obveznice, a država je nažalost bila u teškoj finansijskoj situaciji, onda je država morala da plaća zapravo visoke kamatne stope. Međutim, kad smo sproveli uspešno fiskalnu konsolidaciju, stabilizovali budžet, onda smo mi kao država krenuli da se zadužujemo na mnogo nižim kamatama, rekao sam oko 2,5%, neka bude i 3%, to su kamate po kojima se država Srbija zadužuje, i kad vi od toga oduzmete ove visoke naknade od 1,3% skoro godišnje, vi dakle dobijete neku nominalni prinos od svega 1,5% do 2%, i jednostavno to nije u stanju bilo da isprati inflaciju, naročito u prošle godine kad se inflacija ubrzala, tako da smo u 2020. godini imali negativne realne prinose privatnih penzijskih fonda od minus 0,3%, a u prošloj godini od čak minus 6,1% zbog ubrzanja inflacije, i sa ovakvom investicionom politikom, sa ovakvim regulatornim okruženjem, praktično ne postoji mogućnost da privatni penzijski fondovi pruže realne stope prinosa koje bi bile primamljive za štediše u narednom periodu, i zato mislimo da je reforma neophodna.
Koje reforme preporučuje Fiskalni savet kako bi ovi fondovi i dobrovoljno penzijsko osiguranje bolje funkcionisali i kako bi više ljudi štedelo u njima?
Pa, dakle, to je ono što smo pričali. Jedna opcija je smanjenje višestruko naknada, što će se preliti u više stope prinosa za štediše, i potencijalna specijalizacija penzijskih fondova da investiraju državne obveznice uz državne garancije štedišama na stope prinosa. Druga mogućnost je da se investira više u inostranstvo. Mi sada imamo to ograničenje da ne može da se investira u inostranstvo, i zapravo suština privatnih penzijskih fondova je da investiraju u međunarodne berze. Na primjer, prošle godine američka berza je ostvarila realne prinose od blizu 20%, dok, kao što smo rekli, naši privatni penzijski fondovi su imali negativne realne prinose od preko 6%, od minus 6,1%. Tako da, druga alternativa je da ti privatni penzijski fondovi krenu da investiraju u međunarodne berze kako bi ostvarili više stope prinosa za tvoje štediše. Ono što smo takođe rekli je, i to je možda i stvar gde mi najviše odudaramo od prakse zapadnoevropskih zemalja, a to je da u zapadnoevropskim zemljama, pa i u istočnoj Evropi od Slovenije pa nadalje, država omogućava poreske olakšice za građane koje štede za penziju ili u privatni penzijski fondove ili u bankama. Mi smo ograničili te poreske olakšice samo na privatne penzijske fondove, što ovako sa stanovišta poreske pravičnosti nije pošteno i nije opravdano, jer imaju građani koji jednostavno su navikli da štede u banci, i ukoliko oni žele da štede za svoju penziju u banci, to bi trebalo da se smatra legitimnom oblikom štednje i da takođe uživa ove poreske privilegije. Inače, trenutno svi građani koji štede do 6.500 dinara mesečno u privatnim penzijskim fondovima, oni su oslobođeni od poreza i doprinosa na zarade. To je jedan veoma izdašna poreska olakšica, po osnovu koje državni budžet svake godine gubi oko 10 miliona evra prihoda. I to je nešto što je takođe potrebno promeniti, tako da veću korist od ovih poreskih olakšica imaju građani sa nižim zaradama, sa ispod prosečnim zaradama, skromnije neke vrste budžetskih subvencija. Na primjer, najjednostavnija bi bila po uštedi 5% svoje zarade, da mu država još doda 1000 dinara mesečno na to što je uštedeo 5% svoje zarade. To bi onda više naravno značilo građanima koji imaju male zarade i ispod prosečne zarade, nekome koji ima zaradu 200.000 dinara, pa kad uštedi 5% to je 10.000 dinara i onda još 1.000 dinara od države znači, ali nije, ali mnogo više znači nekome ko na primjer ima minimalnu zaradu, pa kad uštedi 5% to je 2.000 dinara i država mu da još 1.000 dinara, dakle država ga praktično subvencioniše za 50% te svoje štednje. Dakle, te poreske olakšice sad kako su, one su jako regresivne, od njih najviše koristi imaju građani koji imaju najviše zarade, koji su zaposleni u državnom sektoru ili u finansijskim institucijama, a trebalo bi te poreske subvencije i olakšice fokusirati na građane sa ispod prosečnim zaradama kako bi oni što više štedili. I to je mogućnost naravno da se razmotri zašto da i građani koji recimo ne štede u bankama za penziju ne uživaju te neke poreske olakšice, jer nema razloga da se na ovaj način favorizuje samo privatni penzijski fondovi. To su veoma izdašne poreske olakšice, jer privatne, čitava industrija privatnih penzijskih fondova zapravo zapošljava svega 100 radnika. I kad vi ovu budžetsku subvenciju od 10 miliona evra godišnje podelite na 100 radnika, vi imate praktično subvenciju po radnom mestu od 10.000 evra godišnje. To je dakle izdašnija subvencija nego sve ove subvencije koje imamo za otvaranje radnih mesta i za strane investitore koji eventualno dobiju 7-8 hiljada evra po radnom mestu jednokratno, a mi ovde industriju privatnih penzijskih fondova subvencionišemo sa 10.000 evra po zaposlenom svake godine. Dakle, to je nešto što jednostavno nije opravdano i nije pošteno prema drugim zaposlenima, prema drugim industrijama i prema građanima koji ne mogu da štede za privatnu penziju.
Međunarodna iskustva, prema navodima vaše analize, pokazuju da je za širu pokrivenost građana ovim vidom štednje neophodna aktivna intervencija države. Šta bi to značilo u slučaju Srbije?
Dakle, ove izmene o kojima smo do sada pričali, to su izmene koje mislimo da su relativno urgentne i hitne i da se mogu relativno jednostavno implementirati kako bi postojeći sistem funkcionisao iole smisleno u narednim godinama. Jer bez toga nastavit će ne samo da manje od 3% građana, odnosno zaposlenih, štedi, nego će nastaviti se s ovim trendom negativnih realnih prinosa i jednostavno to nema perspektivu. I ovo su neke urgentne mere koje sam pomenuo kako bi postojeći sistem nastavio da iole odgovarajuće funkcioniše. Međutim, ako hoćemo nešto više od toga, ako hoćemo da stvarno veliki deo procenat populacije ima tu kapitalisanu štednju, onda ono što se ispostavlja je da ovakav sistem privatnih penzijskih fondova koji konkurišu na tržištu zapravo ne daje dobre rezultate. Zašto ne daje dobre rezultate? Zato što možemo da napravimo paralelu sa tržištom udžbenika. To su vrste gde tržište, odnosno tržišna konkurencija, ne daje dobre rezultate u smislu kvaliteta, u smislu benefita za štediše ili za učenike, već rentu, najveći profit, ostvaruju same firme u slučaju tržišta udžbenika, firme koje izdaju udžbenike, a u slučaju privatnih penzijskih fondova, firme koje organizuju te privatne penzijske fondove. Dakle, tu je potrebna intervencija države kako bi se omogućile što bolja pokrivenost i što veće stope prinosa. Interesantno je recimo da je Grčka upravo od januara 2022. od ove godine uvela kapitalizaciju svog penzijskog sistema, dakle da građani kapitalisano štede pored državnog penzijskog sistema, ali ona zbog ovih loših iskustava iz istočne Evrope i loših stopa prinosa koje su privatni penzijski fondovi ostvarili u istočnoj Evropi, mi tu inače tom realnom stopom prinosa od 2% nismo izuzetak, i recimo Litvanija i Bugarska imaju 1,5% do 2%, Estonija i Slovačka imaju realne stope prinosa od svega 0,5%, Letonija čak ima negativne realne stope prinosa, tako da kad je Grčka videla da privatni penzijski fondovi nisu u stanju da pruže stope prinosa neke zadovoljavajuće, ona je se posegla za primjerom državne intervencije koje su mogu videti u zemljama poput Švedske, Danske, Kanade, gde država dakle je involvirana u organizaciju kapitalizane penzijske štednje i tamo su bogami prinosi koje se ostvaruju u Švedskoj, u Norveškoj, u Danskoj, Kanadi od 5% realni prinosi, pa čak i više. I dakle, onda smo i mi, naravno u slučaju Srbije, otvoreno da pričamo i u slučaju tranzicije zemalja poput Srbije, nije racionalno niti realno očekivati da država organizuje kapitalizaciju, jer država tome, niti bi građani u to imali poverenja, niti bi država imala te kredibilitet i tehničke karakteristike da to urade, ali onda je moguće uraditi neku vrstu tako javnih privatnih partnerstava i tih takozvanih indeksnih fondova koji su sve popularniji u svetu, gde se jednostavno investira na berze od Amerike preko Evrope do Azije po izuzetno niskim naknadama. Dakle, ako vi te indeksni fondovi koji investiraju berze u razvijenim zemljama, njima su naknade svega 0,1% godišnje, manje od 0,1% godišnje imovine, to kad uporedite sa našim trenutnim naknadama od 1,3%, dakle to je 10 do 15 puta manje, a stope prinosa su naravno na međunarodnim berzama daleko veće nego što su to stope prinosa koje mogu da pruže naše državne obveznice. I onda je naša bila je neka ideja da država razmisli o tom nekom vrstu javno-privatnog partnerstva kako bi privukla te međunarodne igrače na neku vrstu možda tendera i kako bi se ostvarile dakle naknade za štediše od manje od 0,1% godišnje. Dakle, to bi bilo smanjenje u odnosu na sadašnji nivo naknada od oko 15 puta, a stope prinosa bi bile daleko veće na međunarodnim berzama. To pokazuju iskustva iz prethodnih decenija. Vi ako pogledate, na primjer, američku berzu, ona je svojim, ko je štedio, na primjer, u tim indeksnim fondovima na američkoj berzi, on je mogao da ostvari tokom prethodne četiri decenije, ako je recimo sada penzioniše, tokom prethodne četiri decenije realne stope prinosa od 6% stoji izuzetno dobro. Dakle, sve te neke realne stope prinosa od preko 4-5% se mogu smatrati odgovarajućim stopama i jako dobrim stopama za penzijsku štednju.
Šta je posle svega što ste rekli još potrebno preduzeti kako bi građanin koji ipak štedi za privatnu penziju u vreme kada zakonski može da računa na njenu isplatu, a to je od navršenih 58 godina života, mogao da ima zadovoljavajući iznos penzijske štednje? Kako to sve objasniti još na nekom primjeru?
Mislim da građani to mogu sami da vide. Oni kad pogledaju stopu prinosa koju su ostvarili, na primjer prošle godine stopa prinosa privatnih penzijskih fondova je bila 1,5%, a inflacija nepunih 8%. Jasno je građanima da kad je stopa prinosa toliko niža od inflacije, jasno je da oni gube. I jasno je naravno i njima da to nije u njihovom interesu. Jedini razlog zašto trenutni jedini razlog je to što postoje te poreske olakšice na poreze i doprinose do ovih 6.500 dinara mesečno i onda se to isplati u dogovoru sa poslodavcem, ali opet većina poslodavaca nije baš u finansijskoj situaciji da može da isplaćuje svojim zaposlenima još i dodatno privatnu penziju. Naravno, strane firme, firme u državnom sektoru pojedine, IT firme su u stanju, ali to je opet nešto što nije dostupno velikom broju građana, naročito građanima sa nižim i ispod prosečnim primanjima. I to je nešto što moramo da kao društvo i mi kao profesionalci koji se time bavimo, moramo o tome da pričamo otvoreno i da vidimo kako da rešimo te probleme. Mi smo u slučaju Srbije, možemo da kažemo zajedno sa Slovenijom, bili dovoljno mudri da ne idemo na tu jednu radikalnu reformu koju su sve zapadnoevropske i sve razvijene zemlje odbile, ali nažalost većina istočnoevropskih zemalja je primenila, a to je zakonski obavezno štednje u privatnim penzijskim fondovima, takozvani drugi stup, obavezne privatne penzije, koje su se pokazale jako loše. Penzioneri koji su štedeli u njima, u zemljama u regionu, od Mađarske preko Bugarske, Hrvatske, Slovačke, Rumunije, imali su zapravo manje penzije nego da su ostali samo u državnom penzijskom sistemu. Zato je Mađarska i Poljska ukinula te privatne penzije, države poput Severna Makedonije, Bugarske ili Hrvatske sada omogućavaju građanima da se vrate iz obaveznih privatnih penzija u državni sistem da bi imali veće penzije. Mi na svu sreću nismo išli tom stramputicom. Dakle, probleme koje mi imamo u okviru našeg sistema dobrovoljnih privatnih penzijskih fondova nisu strašne, nisu nerešive, ali važno je da o njima otvoreno pričamo i da proaktivno krećemo da rešavamo. Mi smo bili svesni tih problema još 2011. godine, kad su usvojene izmene zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, ali je ostavljen neprimereno dugačak tranzicioni period, pa su te izmene iz 2011. godine krenula se primenju tek 2018. a i već su uveliko zakasnele. Tako da sad ne treba da časimo časa, da gubimo vreme. Mi profesionalci treba o tome otvoreno da pričamo, da nađemo dobra rešenja i da u skladu sa društvenom i političkom podrškom ih implementiramo idealno već u toku ove godine.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik emisije u središtu pažnje Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.